слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства на хвалях беларускай свабоды. Я Міхася Скобла, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Цятага верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева. Пачнем нашую гутарку. Гаспадарства, вось я бяру ў рукі афіцыйны календар «Родны край» на 2009 год, выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Беларусь». Там безліч святочных дзён, у тым ліку і міжнародных. Сярод іншых святаў календар заклікае нас адзначаць: міжнародны дзень псіхічнага здароўя, дзень работнікаў пракуратуры, дзень дэсантніка, дзень мытніка, дзень воіна-інтэрнацыяналіста, нават дзень індустрыялізацыі Афрыкі. Міжнароднага дня перакладчыка ў календары няма. Пра што гэта сведчыць? Чаму перакладчыкі аказаліся ў нас забытымі? Спадар Васіль.
Перакладчыкі аказаліся забытымі? Ну, правільна, ўсё правільна. Перакладчыкі былі і ёсць. Ну, всякім разе так лічыцца. Мабыць, дзяржаваю і, мабыць, самімі пісьменнікамі перакладчыкі былі, застаюцца падсобнымі работнікамі ў літаратуры. Гэты жанр літаратурны, пераклад, мастацкі асаблівы, ну, ніколі не лічыўся самастойным, а дарма. Таму што ўсе гэтыя геніяльныя паэты становяцца вядомымі другім народам менавіта дзякуючы перакладчыкам. Ну, можна было б усё-такі ахвяраваць для перакладчыкаў адзін нейкі дзень. Самі літаратары, аўтары, паэты, празаікі гэта лічылі падсобніцтвам. Я меў нагоду гаварыць з адной паэтэсаю, якая пісала свае вершы, перакладала, неблага і тое, і другое рабіла. Спытаўся: скажы, калі ласка, калі раптам вот у гэты момант табе якаясь блішня нейкая думка, яркая такая, нейкі вобраз, некае слова, ты каму аддасі гэтае слова, гэтую знаходку? У пераклад твайму другому аўтару ці ў свой верш? Ну, Васіль, ты смееш. Канешне, сабе. Канешне, я напішу верш з гэтай нагоды. А перакладу трэба аддаваць не менш, а можа нават і больш, чым свайму твору. Свой твор ты, гаспадар, што хацеў, то зрабіў з ім, паправіў так, паправіў гэтак, і гэта канчаткова. З гэтым будуць лічыцца ўсе чытачы і нашчадкі. А перакладчыку гэтага мала. Перакладчыку трэба іншыя, задачы яго іншыя.
Вось мы часам любім гаварыць пра вядомасць беларускай літаратуры ў Еўропе і дзесьці далей, замахваемся на Нобелеўскую прэмію, але якраз вось гэтага пасярэдніка паміж аўтарам і сусветным чытачом, перакладчыка, у нас няма, фактычна няма выдатных перакладаў нашай паэзіі на тую ж ангельскую мову. Як вы лічыце, спадар Васіль, каго за прыклад тут трэба браць? І ці патрэбны некія ў нас адмысловыя навучальні для перакладчыкаў?
У нас яны ўжо паяўляюцца. Асабліва, якая мяне радуе і цешыць, вось гэтае новае маладое пакаленне, якое сур'ёзна займаецца гэтай справай і хоча займацца і хоча вучыцца. І я думаю, што такая школа, навука патрэбна. У мой час, калі я быў яшчэ малады, я меў магчымасць чытаць такі быў альманах штогадовы «Майстэрства перакладу». раду. Цяпер ён не выдаецца, а шкада. Значыцца, трэба рабіць нешта так на нашым мясцовым узроўні. Тым больш, што перакладчыку такі ўжо лёс яго, што яму трэба ўвесь век свой, колькі ён жыве, столькі і вучыцца. На сабе, на другіх, не абавязкова мець мудрых прафесароў. Трэба чытаць пераклады іншых, трэба свае правіць, трэба вучыць сваю мову. Гэта самае галоўнае, сваю беларускую мову. Замежны неяк можна справіцца, а сваю, калі занядбаць, то ніякі пераклад не атрымаецца.
Дзякуй, спадар Васіль. Наступнае пытанне Андрэю Гуцаву. Андрэй, вы вывучалі латышскую мову ў Рыжскім універсітэце. Вы ёю дасканала валодаеце. Наколькі вам удаецца сёння зрэалізаваць свае прафесійныя навыкі, навыкі перакладчыка ў Беларусі?
Мала удаецца зрэалізавацца. Калі ляжыць нешта не надрукавана, і гэты аб'ём не надрукавана досыць вялікі, і аддадзена гэтым яшчэ большая праца, чым сам аб'ём, рабіць нешта далей, ну, цяжка, лёгка кажучы, цяжка.
І чым вам даводзіцца займацца, калі пераклад не запатрабаваны?
Ёсць такія перакладніцкія бюро, перакладніцкія кампаніі, але там гэта не мастацкія пераклады, гэта пераклады дакументаў, пераклады нейкіх сайтаў, тое, што людзям канкрэтна патрэбна. Не могуць яны без гэтага абысціся. На беларускую мову ніводнага заказу не было. Колькі мова рэдкая?
Латышская.
Латышская. І не такая яна хуткая, то і заказаў не так і шмат. Перакладчык на іх не выжыве.
А на чым выжывае сёння перакладчык Гуцаў?
На пабочных іншых заробках. Прыклад, павартаваць там, дзе трэба нешта павартаваць, зрабіць падсобніцкую працу не як перакладчык, а ў прамым сэнсе, страхаром, напрыклад.
Дзякуй, Андрэй. Вось спадар Васілій Сёмуха гаварыў пра новае маладое пакаленне перакладчыкаў, і у нас сёння тут ёсць прадстаўніца гэтага пакалення. У свой час, яшчэ ў першы год незалежнасці Беларусі, перакладчыкі мелі дзе друкавацца, мелі свой альманах пад назвай «Далягляды». Але апошні ягоны нумар выйшаў у далёкім 1992 годзе, і з тае пары профільнага выдання для перакладной літаратуры ў нас не існавала. Да 2009 году, калі ўзнік інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Юля, чаму выдання з такімі прадакляраванымі сур'ёзнымі намерамі гэткая несур'ёзная назва?
Чаму назва несур'ёзная? У гэтай назве кампануюцца два значэнні. Па-першае, назва пішацца ў два словы. «Прайдзі свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы і гэтак далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхай, гэта «Прайдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласці на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок ўсё роўна, як бы вы не імкнуліся, родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопіса ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэтае выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася бы гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкаў, так, можа быць, і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. А першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. Сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага украінскага пісьменніка і паэта, а таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Буковскі, а таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар вось ужо выйшаў, а другі нумар у нас прысвечаны мадэрнізму і мае такую назву «Кухня мадэрнізму». Бачыце, зноў, не дуже сур'ёзна, але у аднаго з ідэолагаў футурызма, то бок прадстаўніка мадэрнізму Марынетці, быў адзін з маніфестаў, таксама прысвечаны кухні футурызму. Тут таксама ідзе такая гульня.
Юля, вось я гляджу на Андрэя Гуцава і бачу, што ён хоча вам задаць адно пытанне. А ці плаціць «Прайдзі свет» ганарары перакладчыкам?
Справа ў тым, што ніхто у нас ганарару нам не платяць, на жаль. І мы таксама працуем толькі на голым энтузіазме.
Чаго жывуць перакладчыкі вашы?
А вы таксама ж не жывеце на пераклады. Вы самі сказалі, мы таксама не жывем за пераклады. Хаця мы не жывем у матэрыяльным плане перакладамі, але гэта дае задавальненне, гэта дае самарэалізацыю, а самарэалізацыя, як вы ведаце, знаходзіцца на самай вышэйшай ступені патрэбаў чалавека.
Хто ж гэтыя перакладчыкі-энтузіясты, якія супрацоўнічаюць з вамі? Я знаёміўся з вашым сайтам, гэта вельмі сур'ёзная праца, гэта вельмі высокі мастацкі ўзровень. Дзякуючы каму вы яго падтрымліваеце?
Наша рэдакцыйная рада складаецца прыкладна з 10 чалавек, а рэдактар нашага часопіса, у нас ёсць рэдактар і карэктар, гэта Кацярына Мацієвская, яна і рэдагуе тэксты, і карэктуе. Таксама нашы перакладчыкі Ганна Янкута, Наста Гвоздзева, Алена Пятровіч, Уладзь Лянкевіч, Сяржук Мядзведзеў, Паліна Маслянкова. Паліна таксама працуе над тэставанкамі. Гэта тое, чаго, мабыць, не хапае ў беларускай інтэрнэт-прасторы, таму што моладзь вельмі цікавіцца рознымі тэставанкамі, а на беларускай мове іх вельмі мала. Таксама Наталля Козінцева. Але акрамя нас, пераклады нам таксама даюць і іншыя перакладчыкі, як маладыя, так і больш сталага ўзросту. Вось, напрыклад, спадар Васіль Сёмуха ўжо стаў нашым сталым перакладчыкам. Стаў радзісетам.
Ганаруся гэтай назвы.
Да, спадар Васіль ўжо даслаў нам творы ў трэці нумар. Трэці нумар у нас будзе містычна-калядны, а таму мы заклікаем усіх перакладчыкаў, якія хацелі без ганарараў, а даслаць нам пераклады, кажуць, you're welcome.
Наступнае пытанне тады пра ідзі свету Васілю Сёмуху. Спадар Васілі, 19 гадоў таму у выдавецтве мастацкая літаратура, дзе вы тады працавалі, вы адрэдагавалі адну кнігу перакладчыка. Была такая вельмі добрая серія, дзе пераклад называўся «Кантрабандай». Аўтарам гэтай кнігі быў вядомы наш пісьменнік і пераклад Янка Сіпакоў, а ягоная прадмова да кнігі так і называлася «Хвала кантрабандзе». Спадар Васіль, а што ў вашым разуменні ёсць пераклад для нашай беларускай культурнай прасторы?
У маім разуменні было і ёсць пераклад як высокае літаратурнае майстэрства. Я ніколі, колькі жыву, не жыў на адных перакладах. Ад перакладу я меў вялікую і маю да гэтага часу вялікую асалоду. І я пляваць хацеў на тое, закажуць мне ці не закажуць. Калі мне кніга падабаецца, калі мне твор замежны падабаецца, я яго перакладаю і маю ад гэтага вялікую насалоду. І гэта мяне заўсёды цешыла і цешыць. У мяне ў стале куча ляжыць перакладаў, якія нідзе ніколі не друкаваліся. Надрукуюцца ці не, я не ведаю. Можа, надрукуюцца пасля смерці, дзеці ў мяне засталіся, ўнукі нарадзіліся. Можа, нешта будзе надрукавана. Але пакуль я жывы і гэтым займаўся, я ад гэтага меў сваю долю шчасця.
Цяпер я разумею, чаму прыйдзі свету так лёгка ўдалося залучыць вас у свае шэрагі.
І я адразу з першого почуту пра прыйдзі свет я прыняў усёй душою, таму што там, як кажуць, перакладчыкі могуць самарэалізавацца, навучыцца нечамусь, паслухаць калегаў, атрымаць крытыку, сяброўскую падтрымку і мець сваю долю шчасця з гэтага. Пераклад – гэта вялікае шчасце. Я ведаю краіны, ў якой дзень перакладчыка стагоддзямі і ўжо больш, можа, тысячы гадоў адзначаецца як нацыянальнае свята. Гэта Арменія. І перакладчык гэтага дня – гэта Маштоц, перакладчык Біблії на армянскую мову і стваральнік армянскага алфавіта. І гэта адно з самых вялікіх свят у Арменіі. І Маштоцаў пераклад Біблії захаваў армян як нацыю тысячагоддзямі.
Я толькі дадам, што год у Арменіі на дзяржаўным узроўні ладзяцца міжнародныя форумы перакладчыкаў. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку, прымеркаваную да міжнароднага дня перакладчыка, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Патрыярх Кірыл завершыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Напярэдадні ён заклікаў народы Расіі і Беларусі даражыць саюзнай дзяржавай і пры гэтым паважаць суверэнітэт і незалежнасць. У Наваградскай школе ўзнік канфлікт паміж бацькамі і настаўнікамі з-за таго, што адміністрацыя школы нібыта прымушае дзяцей вывучаць праваслаўе. Паломнікі вітаюць сёння ў празе папу рымскага Бенедыкта XVI.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні і расповед пра Альгерда. А пазней ад 21.30 чэшскі фільм «Яна Сверака. Пачатковая школа». Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоне Михася Скобла, и мы вертаемся у дом літаратара. Роля мастацкага перакладу у літаратурным жыцці и жыцці народу. Тема гутаркі за круглым столом, у якой бяруць удзел перакладчыкі Андрей Гуцаў и Василь Чомуха, а таксама супрацоўніца інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юля Тимофеева. Працягваем нашу размову. Спадарства, у згаданай ўжо серыі кніга перакладчыка ў свой час выйшаў і зборнік перакладаў Владимира Караткевича. Цікава, да якіх твораў да імён приглядаўся Караткевіч менавіта як перакладчык. Да Біблії, да шляхціца Завальні Яна Баршчэўскага, да п'єси «Кар'єра» Артура Уї Брехта, да вершаў Лоркі Бёрнса Норвіда. Дякую Богу, усё гэта у нас сёння перакладзено. Дякуючы ў тым ліку і тым перакладчыкам, якія тут сёння прысутнічаюць. Скажыце, а якія творы сёння чакаюцца беларускай культурай? Якія творы сёння неадкладна трэба перакласці? Ці ёсць такія? Калі ласка, Юля.
Ведаеце, з гэтай нагоды могу вам рассказать, что на нашем сайте была апытанка. Менавіта с такой темой. А якія творы трэба ў першую чаргу перакласці на беларускую мову? Сярод прапанаваных варыянтаў былі Гамер, Іліяда, Оскар Уайльд, Партрэт Дарьяна Грэя, таксама Дон Кіхот Сервантеса, Гарри Поттер і яшчэ нехта, не памятаю, Данте.
Да.
Не было, але таксама думаю,
што... Был.
Значит, проголосовали, Петр Васильевич, не аднойчы.
Голос ще мухи хмат, значыць.
І ішло менавіта змаганне паміж гэтымі творамі. І все-таки я лічу, што усе яны павінны быць перакладзены на беларускую мову. І Гамер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і нават Гарри Поттер. Таму што у гэтай кнігі таксама будзе свая аўдыторыя, таксама будуць свае чытачы.
Ну, можам толькі парадавацца, што Дон Кіхот нарэшце перакладзены. Перакладзены ага. Якубам Лапаткам, які жыве ў Хельсінках, і наколькі я ведаю, ён шукае выдаўца. Андрэй, на вашу думку, які мае быць спіс самай запатрабаванай літаратуры, якую трэба неадкладна перакласці?
Варта перакладаць, і трэба перакладаць тое, што паўплывала на лёс і культуру іншых народаў. Ты ж аўтараў першай велічыні Шэкспіра, Гёта.
Ну, Шэкспір і Гёта ў нас перакладзены. Шэкспір Дубоў, глядзець... Гёта Сёмуха.
Ну, трэба паглядзець і ў другія бук, на ўсход куды-небудзь, дзе там што не перакладзена. Яшчэ больш важна, што было б кнігі духоўнага зместу. Тая ж Біблія, ці тыя ж Бхагавадгіта, ці той жа Каран, у іх некі больш глыбокі ёсць змест, які неабходна перадаць. Без якога не абысціся на тым жа іншым народам. І калі, скажам, індусы расказваюць паданні пра жыццё Крышны, не папярэджваюць, што ўжо толькі той, хто іх слухае, атрымае вялікае шчасце. Пазнае сваё апошняе я гэта Бог. І Ніцшэ па-беларуску, Шопенгаўэра па-беларуску, асабліва Канта па-беларуску, дык было, о, як цікава было б пачытаць. Калі нават проста ўзяць і перакладаць нейкі дакумент чыста, ужо ёсць, бываецца цуды дзіва, што нейкая абракадабра складваецца ў зусім лагічны тэкст.
То бок, калі вы перакладаеце колькі калейных угнаенняў, перагружаныя з баржы на баржу ў латышскім порце Венспілс, вы атрымліваеце задавальненне перакладчыка?
Так. Чаму тут дзівіцца? Калі бярэш аркуш, і там надрукавана некімі невядомымі, незразумелымі знакамі з першага позірку, што гэта такое, а потым гэта само сабой складваецца ў нешта асэнсаванае, і сам сабе не верыш. Я не ведаю, як і кожны чалавек не ведае, хто трымае ў ягонай галаве памяць не толькі пра іншыя мовы, а і пра сваю родную мову.
Дзякую, Андрэй. Вы, Юля, перакладаеце з ангельскай, вы, Андрэй, з латышскай, вы, спадар Васіль, з нямецкай і з латышскай, той самай і з польскай. Усе вы перакладаеце з арыгінал. Але маюць месца і пераклады, зробленыя праз мову пасярэдніцу. Скажам, санеты Мікеланджэла Масей Сяднёў пераклаў з нямецкай, бо італьянскай не ведаў. Італьянскай не ведаў і наш сучаснік Уладзімір Скарынкін, перакладчык на беларускую Боскай камедыі Данте. Як вы ставіцеся да такіх, не з арыгіналу, перакладаў? Калі ласка, Юля.
Адным з пунктаў сродкам нашого часопису ёсць не друкаваць пераклады, якія не перакладзены з арыгінала, то бок праз мову пасярэдніцу. У прынцыпе, у наш час ўжо ёсць магчымасць вывучыць і італьянскую мову, і іспанскую мову, і нават мову ўсходнія. Гэта ўсё выкладаецца. Безумоўна, некаторыя добрыя паэты, якія перакладаюць добра, могуць карыстацца падрадкоўнікамі, але ўсё ж пажадана, каб яны былі зроблены з арыгіналу і неабходны грунтоўны каментар перакладчыка, неабходны грунтоўны экстралінгвістычны веды для таго, каб перадаць усё тое, што закладзена ў творы на мове арыгіналу.
То бок, калі б Васіль Сергеевіч Сёмуха прыйшоў да вас з перакладам Біблії, вы б яго гэты пераклад адпрэчылі. З любога правіла ёсць выключэнне, ці вы згодныя зрабіць выключэнне для Сёмухі ці для таго ж Барадуліна?
А гэта пытанне мы, мабыць, вынасім на абмеркаванне рады нашай часопіснай.
З чаго перакладаецца Біблія? Арыгінал старажытнагабрэйская мова Старога Запавету, а старажытнагрэцкая Новага Запавету і арамейская это Евангелія ад Мацвея. Скажыце, хто цяпер можа ведаць гэтыя мовы у тонкасці за ўсімі нюансамі? Гэта няма такіх людзей. А, дзякуюць Богу і нашай царкве за тое, што пераклад Кирыла і Мефодія аб'яўлены афіцыйна царкамі равна святым. Пераклад Кирыла і Мефодія роўны ў святасці сваёй з арыгіналам. Вожа што, значыцца, мяне не прынялі б, канешне, з гэтымі тэкстамі ў прыйдзі свет. А скажыце, Барадуліна вы надрукуеце, калі ён прынясе вам пераклад верша з іспанскай ці з ангельскай?
У другім нумары часопіса прыйдзі свет будзе перадрук чорных геральдаў Цесара Вальехі, які спадар Барадуліна рабіў разам са спадаром Шерманам. То бок там быў грунтоўны каментар носьбіта мовы. Галоўнае, каб перадаваліся тыя нюансы, якія ёсць у той мове. Натуральна, мы самі не ведаючы мову, гэта не можам праверыць.
Спадар Васіль, і цяпер усё такі хацелася б пачуць вашае стаўленне да такіх перакладаў праз мову пасярэдніцу.
Мова пасярэдніцы для перакладу паэзіі не гадзіцца, таму што перакладчык ён павінен яшчэ вельмі моцна імправізаваць на тэму таго верша. Інакш не перакладзеш такі верш. Прозу перакладае, можа, і машына, а паэзію не. Я вельмі любіў перакладаць паэзію латышскую, таму што я латышскай мовы не валодаў і не валодаю так, як Андрэй. Гэта, кажуць, мова, якую я вучыў за сталом у сябе, не маючы кантакту з латышамі. А калі і меў, дык вельмі рэдка. І мне вельмі падабалася перакладаць візму Белшавіцу са слоўнікам, з кансультацыямі з ёю самою. Таму што латышская мова для мяне тады гучала. Любая проза як паэзія. На вельмі прыгожа па гучанні. Разумееце? А гэта для пераклада паэзіі, это дзесь у першую чаргу важна. Чуць гэтую музыку.
Андрэй, ваша пазіцыя. Вы прызнаеце пераклад з дапамогай мовы пасярэдніцы ці не?
Не.
Катэгарычна?
Катэгарычна не. Толькі хіба што вот дзе там калійныя ўгнаенні, чыста для інфармацыі пераклад такі, да? Так.
Спадальства, вось тут Васіль Сёмуха гаварыў пра тое, як мастацкі пераклад на маштоца уратаваў армянскую нацыю. Ці адыгрывае мастацкі пераклад у Беларусі сёння яшчэ і гэткую ролю, як калісьці ён адыграў у Арменіі?
І не толькі ў Арменіі. А латышская мова літаратурная, мова Латвіі, яна пачала фармавацца ў канцы 19 стагоддзя. І вы знаеце, на чым? Што было асновай узята за аснову для фармавання латышскай мовы? Літаратурнай. Пераклад Фауст Гёте. Пераклад зроблены Яном Райнісам. Не райнісаўскія арыгінальныя творы, а менавіта гэты Фауст. Ён стаўся асноваю, а ўжо аброшчвалася гэта ўжо бытавой моваю латышу. Вось што, пераклад стаў асновай літаратурнай мовы ў Латвіі. Наша суседка. Калі нам убіваюць у галавы вельмі-вельмі разумныя палітыкі і людзі пра тое, што на белым свеце толькі дзве вялікія мовы, і на іх можна выказаць нешта разумнае і мудрае, то я дазволю сабе ў гэта не паверыць, таму што той, хто так гаворыць, ён ні на водны з тых моў, ні ангельскі, ні на рускай, мудрай думкі яшчэ пакуль што не выказаў. А перакладчыкі могуць даваць нам тое, што ёсць і на той рускай, і на той ангельскай, тыя вялікія мудрасці перакласці на нашую мову. Можна выказаць разумнае на нашай беднай сялянскай мове. І трэба, і чым больш гэта будзе выказана разумных думак замежных, недаступных для нас творцаў, тым больш ганьба будзе тым, хто лічыць, што гэта немагчыма.
Юля, ці дапамогу поможе мастацкий переклад выжить белорусской мове.
Переклад на белорусскую мову вельми обогащая нашу мову. И он вводит новые темы. И наши литераторы так само могут эти темы подхопливать. Уже створается прецедент некой темы, что можно писать и про это по-белоруску, и про это по-белоруску, и про это по-белоруску. Тому я лечу, что натурально переклад на белорусскую мову цалком может подтримать белорусскую мову.
Дякую всем за ваши отказы. И закончить нашу разговор я пропоную вашей порадой слухачам Дому литератора прочитать некий выдатный твор у перекладе на белорусскую мову. Калиласка, Андрей.
Я раю почитать переклады Библии Василя Сомухи и Янки Станкевич.
И калиласка, господар Василь, ваша порада.
Треба читать и вельми моцных авторов, и вельми слабых. Слабых треба читать, каб ведать, что так нельга писать, а добрых треба читать, каб ведать, як треба жить.
И апошнее слово калиласка Юлия Тимофеева.
Хочу скористаться в этой хвилине и прорекламовать одного из авторов нашего другого номера, это Фернандо Песоа, великий португальский поэт, який починал писать по-ангельску, потом все-таки вернулся до португальской мовы. У нашем часописи будут его верши в перекладах Андрея Хадановича, Ганны Янкуты и Катерины Матиевской. Я вельми рекомендую их это прочитать, как бы докрануться до всесветной культуры и литературы.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Пра мастацкі пераклад напярэдадні міжнароднага дня перакладчыка мы гутарылі з Васілём Сёмухам, Андрэем Гуцавым і Юляй Тимафеевай. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў Доме літаратара праз тыдзень.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.